Senator Sidney.
Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. En ég vil bara ítreka það í þessari hófstilltu umræðu að ég mun ekki hér og nú svara þessari spurningu. En það getur örugglega gefist tækifæri til þess síðar meir og ég alveg sammála háttvirtum þingmanni að það þurfa allir ráðherrar og þingmenn að skoða hvernig þeir haga sínum málum og við þurfum öll að vanda okkur og það alveg eflaust ýmsir ósiðir sem eru í stjórnkerfinu sem allir þurfa að horfa til og þar engin undanskilin en akkurat efnislega varðandi þau mál sem háttvirtur þingmaður nefndi að þá ætla ég ekki að tjá mig það eins og ég sagði hér áður.
Andsvörum lokið.